rakas sisaremme Lili Tohni sanoi joskus kuolemattoman lauseen, kun hän sanoi, että näistä helluntai-saarnaista ei oikein tiedä mitään, että kun he tänne puhujapönttöön nousevat, niin sitä ei sitten tiedä, minkälaisen harakan takaa variksenpesän he rakentavat. Minä päätin, että se pannaan lehteen, että minkälaisen harakanpesän aion tänään teille rakentaa. Että voitte olla jo ennalta valmiit, mitä tulemaan pitää. Tällaista tämä meidän alhoissa matkanteko on. Lupasin jotain Paavallista osa 2. Ja niin kuin tuossa myöhemmin tulen huomauttamaan, niin tämä ei jää tähän osaan 2, vaan todennäköisesti tästä tulee 10 osaa, niin jos Herra elonpäiviä antaa ja veljet tänne pönttöön vielä päästävät. Totesimme ja totesin silloin aluksi, että Paavalista on mieheksi moneen lähtöön. Hän oli oppinut mies, hän oli yhden asian mies, hän oli hyvin tiukka itselleen ja myöskin muille tavallaan. Hän oli sitkeä mies, hän oli sananmies, hän oli ystävien mies, hän oli naisten mies, vaikka olikin poikamies. Hän oli seurakuntien mies, Jumalan mies, vaikea, ehdoton mies, rakkaudellinen mies, huolehtivainen mies, hengen mies, myöskin teologian mies. Viimeksi osassa 1 jätimme Paavalin Antiokian kaupunkiin. Paavalihan kävi Jerusalemissa uskoontulonsa jälkeen heti välittömästi siinä, ja silloin hän kohtasi heti vaikeuksia siellä, ja veljet olivat erinomaisen varautuneet Paavalin kääntymykseen, ja itse asiassa he pelkäsivät häntä aika suuresti. Siellä apostolien tekojen 9. luvussa kerrotaan 26. jae, kun Saulus tuli ensimmäisen kerran kääntymyksensä jälkeen, otti ikään kuin kontaktin seurakuntaan. Ja kun hän oli tullut Jerusalemiin, yritti hän liittyä opetuslapsiin, mutta kaikki pelkäsivät häntä, koska he eivät uskoneet, että hän oli opetuslapsi. Silloin Barnabas tuli hänen avukseen ja vei hänet apostolien luo, ja hän kertoi heille, kuinka Saul oli tielle nähnyt Herran, ja kuinka Herra oli puhunut hänelle, ja kuinka hän Damaskoksessa oli jo rohkeasti julistanut sanomaa Kristuksesta. Sitten tapahtumat menivät eteenpäin, ja siellä syntyi heti rähinä siellä Jerusalemissa, ja veljet päättivät, että nyt tästä miehestä on syytä päästä eroon, jotta seurakunnalle saataisiin rauha, ja veljet toimittivat hänet sinne takaisin, sinne Tarsokseen, noin 1000 kilometrin päästä Jerusalemista pohjoiseen olevahan kaupunkiin, Saulin syntymäpitäjään, jos näin voisi sanoa. Ja sinne hän ikään kuin unohdettiin. Kävihän niin kuin sanotaan, että pois silmistä, pois mielestä. Paavalille ei siis löytynyt roolia Jerusalemin alkuseurakunnassa, ainakaan sillä hetkellä tuntunut löytyvän. Veljet päättelivät näin. Ja parempi on niin, että pöly laskeutuu hänen kääntymyksensä jälkeen, koska he tiesivät, että juutalaiset olivat erinomaisin kiihkossaan tästä tilanteesta. Itse asiassa heidän ykkösmiehensä, hänestä oli tullut luopio heidän silmissään ja oli pettänyt isien uskon. Mutta hiukan kertausta siitä, kuka tämä Paavali oikein kaiken kaikkiansa oli, ennen kuin mennään eteenpäin. Paavalihan syntyi juutalaiseen perheeseen Tarsos-nimisessä kaupungissa, joka on aivan suoraan, niin kuin sanoin, Jerusalemista pohjoiseen, Antiokian Kilikian maakunnassa. Siellä hän syntyi. Hän ei ollut aivan Jeesuksen ikäinen. Oletetaan niin, että hän oli noin puolta nuorempi kuin Jeesus. Eli silloin kun Jeesus oli noin 15-vuotias, niin silloin ajatellaan, että silloin Paavali syntyi tuolla Tarsoksen kaupungissa. Muistamme Jeesuksen kuoleman jälkeen Stefanuksen kivityksen, joka tapahtui vuonna 34. niin silloinhan kerrotaan siitä, että sillä hetkellä jo Paavali oli tuossa tilanteessa mukana nuorukaisena, ja silloin hän oli todennäköisesti noin 20-vuotias. Poika sai siellä Tarsoksen kaupungissa ympärileikkauksessa nimeksi Saul. Poikaan oli, niin kuin vanhemmat monesti tekevät, niin ladattu kovia odotuksia hänen tulevaisuutensa suhteen. Paavalihan oli Benjaminin sukukuntaa ja samaa sukukuntaa, josta ensimmäinen Israelin kuningas Saul oli kotoisin, ja hänellä annettiin tuon kuninkaan mukaan nimi. Paavalin muusta henkilöhistoriasta ei paljon mainita. Olen miettinyt joskus, että jos naiset, esimerkiksi Priskilla tai joku muu evankelista, olisi päässyt kirjoittamaan kirjeitä, jotka olisivat tallennettu Uuteen testamenttiin. Heidän kirjoittamistyylinsä ja näkemyksensä olisi paljon ihmisläheisempi kuin miesten. Siellä taatusti oltaisiin kerrottu. No se Timoteus, sehän seurusteli sen Priskillan tyttären kanssa ja he menivät naimisiin ja saivat lapsia. Paavalista olisi kerrottu laajalti hänen suvustaan. Naisten näkökulma olisi ollut heti pehmeämpi kuin miesten, jotka menivät ikään kuin suoraan asiaan. Paavali toden totta kyllä kertoo matkoillaan ja tuo tervehdyksiä ja lähettää terveisiä eri ihmisille, mutta sinällänsä niin kuin henkilöhistoriat jäävät aika suppeaksi. Mutta jos sillä olisi muutama naisten kirjoittama evankeliumi tai kirje, niin paljon olisi ollut avarampi tuo meidän raamattumme kenties. Oletko koskaan ajatellut, että Paavalilla oli yksi iso sisko? Siis Paavalilla oli perhettä. Me kuvittelemme, että Paavali oli ikään kuin irrallinen saarekes tässä hengellisen maailman merellä. Mutta Paavalilla oli todennäköisesti, koska sen aikaisessa perheessä oli paljon lapsia. Ja ihan lyhyesti luetaan tästä vahvistusta tästä Paavalin sisaresta. Sehän löytyy Apostolin tekojen 23. luku ja 16. jae. Siis Paavalilla oli oikein ihan oikea elämäkin. Ei se ollut sitä pelkkää hengellistä, vaan hänellä oli ihan oikea elämä, jonka me joskus saatamme unohtaa. Paavalin Apostolin teot 23. luku ja 16. jae. Siinähän kerrotaan jälleen kerran eräästä salaliitosta Paavalia vastaan. Sitten, Paavalin sisaren poika sai kuitenkin tietää väijytyksestä ja meni kasarmiin ja pääsi Paavalin puheelle ja kertoi hänelle tästä asiasta. Siis Paavalin sisaren poika. Eli Paavali oli tämän pojan, onko se sitten enoksi, kun sitä kutsutaan tässä tapauksessa. Paavali oli ihan oikeasti eno, hänellä oli siis todella oikea elämä ja sukulaissuhteita. Tämän verran siitä aivan kuin pikkuinen kriikkinen kerrotaan Raamatusta, mutta sitä varmasti oli paljon enemmänkin. Mutta tuosta neuvokkaasta pojasta, uskovaisesta pojasta uskoisin varmasti, me emme tiedä tuon enempää. Paavali asui siis siellä Tarson kaupungissa nuoruudessaan ja sitten 15-vuotiaana hänet lähetettiin Jerusalemiin rabbinistiseen kouluun, koska sinne kouluun pääsi vasta noin 15-vuotiaana. Ja silloin ajatellaan, että kun Paavali tuli Jerusalemiin noin 15-vuotiaana, niin Jeesuksen täytyy olla 30-vuotias ja ristiinnaulitsemistilanne saattoi olla ihan siinä niinä vuosina edessä. Hän ei todellakaan voinut inhimillisesti tuntea Jeesusta Paavali. Paavali pistettiin kouluun opiskelemaan sinne Tooraa. Ja siellä Paavali myöskin oppi sen siviiliammatin. Eli hän elätti sitten lähetysmatkoillaan ja itsensä teltan tekemisen ammatilla. Ja rabbiinit olivat sitä mieltä, että Raamatun opetus ja opiskelu on tärkeä. Mutta jos ihmisen elämä on pelkkää sitä, niin se johtaa laiskuuteen ja kaikenlaisiin tämmöisiin kielteisiin asioihin ja joutilaisuuteen. Sen takia rabit olivat viisaita ja he opettivat myöskin näille oppilaille jonkun käytännön ammatin. Että hänestä tuli oikein käsillä tekijä sitten tulevaisuudessa. Ja siellä rappiinien koulussa Paavali sitten oppi ne elämän perusarvot, jotka häntä piti ja kannattivat sitten ensimmäisten vuosikymmenten aikana. Minkä näköinen Paavali sitten mahtoi olla? Ainakin naisia kiinnostava kysymys, eikö niin? Minkä näköinen se Paavali mahtoi olla? Sen verran voin paljastaa, että Paavali näytti juutalaiselta mieheltä. Juutalaisia miehiä on tänä päivänä hyvin semmoisia tummia, tummakulmaisia, tummahiuksisia. Ja sitten heitä on myöskin sellaisia hyvin paljon punertava ihoisia, eikö niin Pekka? Jotka ikään kuin ovat niin punertavia ihotyypiltänsä ja tukaltansa, että he eivät oikein sovellu sinne kuumaan aurinkoon. Ja tämä punertavalla ihotyypillä varustetut juutalaismiehet ovat monesti vaikeuksissa siellä auringon paahteessa ja poltteessa. Ongelma on siinä, että meillä ei ole kuvia paljon Paavalista eikä muistakaan apostolista. Sehän juontaa juurensa sinne viiden Mooseksen kirjan asioihin, jossa Jumala ikään kuin kieltää kansaltansa kuvien tekemisen. Viides Mooseksen kirja 4. luku ja 15. jae ja 18. jae. Nyt kaikki taiteilijat tummistakaa korvan. Ottakaa siis itsestänne tarkka vaari, sillä te ette sinä päivänä, jona Herra puhui teille tulen keskeltä Horebilla, nähneet hänestä minkäänlaista muotoa. Ette te menettele kelvottomasti, ettekä tee itsellenne Jumalan kuvaa, ettekä minkään muotoista patsasta, ettekä miehen tai naisen kuvaa. Ette maan päällä liikkuva nelijalkaisen eläimen kuvaa, ette taivaan alla lentävän siivekkään kuvaa, ette maassa matelevaisen kuvaa, ettekä vesissä maan alla olevaa kuvaa. Ja ette, kun nostat silmäsi taivasta kohti, katsele aurinkoa ja kuuta ja tähtiä, kaikkia taivaan joukkoa, ja anna vietellä itseäsi kumartamaan niitä. Toisin sanoen, älä tee semmoista patsasta tai kuvaa, joka johtaa sinua kunnioittamaan sitä esinettä Jumalana. No, rauhoitan kaikkia taiteilijoita, joihin olen itseni. Se ei kiellä valokuvausta. Ainakin niin uskottelen tällä hetkellä itselleni äärimmäisellä itseluottamuksella. Taikka ei se myöskään taulunmaalausta kiellä. Mutta jos sinä siihen maalaat Jumalan kuvan siihen tauluun, alat palvoa sitä, sen se kieltä on aivan vissi ero siinä. Me muuten törmäsimme tähän seurakuntamme tulevaa paimenta valitessamme. Meidän luonamme kävi eräs henkilö, joka sanoi, että hänet valittiin taideteolliseen korkeakouluun kuvanveistolinjalle. Ja hän sanoi, että hän meni sinne, mutta se koulu soti hänen uskonnollista vakaumusta vastaan, kun hän vertasi sitä tähän. Ja hän keskeytti sinne opinnot. No siitä me voimme tietysti olla monta mieltä, oliko tuo teko oikea, mutta hän toimi sen oman tuntonsa perusteella, mikä hänen oli rakennettu. En sano sitä, onko se oikein vai väärin hänen ratkaisunsa. Isossa Raamatun tietosana kirjassa, myös vanhemmassa, on yksinkertainen kuva Paavalista. Se on sellainen hyvin yksinkertainen, ikään kuin hiilellä piirretty kuva, joka on taltioitu varhaisesta katakompista ja sen väitetään esittävän Paavalia. Siinä kuvassa katsoo oppineen näköinen mies suurin piirtein eteensä. Oppineen näköinen keski-ikäinen mies, rauhallisesti pienellä leukaparralla varustettuna. Hänestä säteilee jotakin. Robert Oppenheimer, atomipommin kehittäjästä sanotaan, että hänestä säteili jotakin merkillistä. Hänhän oli juutalainen myöskin. Hän oli pitkä hontelo kaveri. Sanotaan, että kun hän tuo mies sen pikkutakkinsa kanssa meni johonkin kaupunkiin, joka istui huonosti hänen hoikilla hartioillaan. Jokainen kaupunkilainen tajusi, että tuohon kaupunkiin oli tullut nero. Sellainen säteily tuossa miehessä. Uskon, niitä Paavalissakin oli jotain tällaista säteilyä. Jotakin jumalallista säteilyä, jotakin inhimillistä säteilyä, semmoista, mikä vangitsi taatusti hänen kuulijansa ja hänen näkijänsä. Jotkut arvioivat, että Paavali oli sellainen ruumiltaan hyvin heiveröinen ja heikko, kenties lähes sokea, kaljupäinen mies. Semmoisiakin on arvioitu Paavalista, että hän oli tällainen kaveri. Mieleeni nousee silloin kansallissosialistisen Saksan mielikuva juutalaisesta, luihusta juutalaisesta, joka ojentaa tytölle kukkapuskan ja pitää veitsejä täällä takanaan piilossa. Semmoisen kuvanhan nuo basistit laativat juutalaisesta omien tarkoitusperiensä toteuttamiseen. Mutta väitän, että Paavali ei ollut lähelläkään tätä todellisuutta, vaan hänessä oli jotain muuta. Paavalissa ensinnäkään ei ole voinut olla mitään rakenteellista vikaa. Koska luetaanpas kolmannen Mooseksen kirjan kertomus siitä, minkälainen tuli papin olla vanhassa testamentissa. Minkälainen tuli papin ulkoisen olemuksen olla. Kolmas Mooseksen kirja 21. luku ja siitä 16-23. Täällä on aika tiukkoja kriteereillä, että miltä papin tulee näyttää. Sano Aaronille, kukaan hänen jälkeläisistään, joilla on jokin ruumiin vamma, ei saa milloinkaan tulla uhraamaan ruokaa Jumalalle. Uhraamaan ei saa tulla kukaan, joka on sokea, rampa tai kasvoiltaan tai ruumiltaan epävuodostunut. Päätelkää nyt tämän hetken pastorista. Kukaan, jolla on katkennut jalka tai käsi, joka on kyttyrä selkäinen tai kitukasvuinen, jonka silmäterä on samentunut, jolla on ihottuma, rupitauti tai vialliset kivekset. Vanha käännös sanoo, että joka on kuohittu sukupuolisesti. Tämmöistä pappia ei saisi seurakuntaan valita, eikä myöskään hänen saanut vanhassa testamentissa tulla Jumalan eteen. No Paavali, kun me tämän ajattelemme lähinnä, just häneen liitän sen, mitenkä mihinkään muuhun. Paavalihan ei ollut sinällänsä pappissukua, koska Paavali oli benjaminlaista alkuperää, eihän hänestä pappia olisi voinut tulla. Mutta hyvin epätodennäköistä on se, että tällainen kyttyräselkäinen, ruumiinvammainen, heiveröinen kaveri olisi lähetetty 1000 kilometrin päähän Jerusalemiin rappinistiseen kouluun, farisealaiseen kouluun, jossa lakia noudatettiin viimeistä piirtoa ja pilkkua myöten. Hänellä ei voinut olla tällaisia ulkonäköön liittyviä ongelmia taikka hänen ruumiin kuntoonsa. Uskon niin, että Paavali oli tavallaan valioyksilö niin ruumiltaan kuin myöskin epäilemättä älylahjoiltaan. Hänen ruumillisen kuntonsa todistus on toinen lähetysmatka, jonka hän teki Siilaksen kanssa. ensimmäisen matkan hän teki Barnabaan kanssa, mutta toisen matkan hän teki Siilaksen kanssa. Se oli oikein ruska maratoni nimittäin. Minä olen joskus nuorena poikana juossut kaksi maratonia, nyt ne jää juoksematta, mutta ne Paavalin maratonit, ne oli aivan eri luokkaa. Katsotaan, mitenkä ne kehittyivät. Eli ne lähtevät apostolien tekojen 15. luvun mukaan. Sieltä lähdetään kehittämään tätä Paavalin maratonia. 15. luku 41. jae. Puhutaan siis Paavalin toisesta lähetysmatkasta, mutta Paavali valitsi Siilaan ja veljet jättivät hänet Herran armon haltuun ja lähti matkalle. Ja hän vaelsi Syyrian ja Kilikkian läpi vahvistaen seurakuntia. Niin hän saapui myös Derbeen ja Lystraan ja katso, siellä oli edes opetuslapsi, jonka nimeltään Timoteus. Ensimmäinen osuus tuossa Paavalin maratonissa oli 400 kilometriä kävellen. Ei sitä kovin huonokuntoinen mies tee. Ja kyllähän hän valitsi sen Siilaksen oikean matkatoverinkin siihen hommaan. En tiedä Barnabaan kuntoa, mutta Siilaksella se oli ainakin kohdallaan, koska hän nurisematti oli Paavalin seuraalainen. Sitten heidän matkansa jatkuvat siellä 16. luku ja 6. ja 8. jae. Ja he kulkivat Fryykiän ja Galatian maan kautta, sillä Pyhä Henki esti heitä julistamasta sanaa Aasiassa. Pyhä Henki antoi poille vähän lisälenkkejä. Ei voi topata tähän, vaan ei muuta kuin eteenpäin jalkasin. Ja tultuaan Mysian kohdalla he yrittivät lähteä Bitynian, mutta Jeesuksen henki esti heitä. Niin he vaasivat Mysian ohi ja menivät Troaas, eli vanhaan niin kutsuttuun Troijaan. Ja tuon osuuden matka oli 450 kilometriä. Ei onnistu ruumiltaan, heppulilta, apostolilta moinen. Siilas taisi olla sellainen aikansa Vallu Kononen, eli mahdoton kuntokone sitä suorittamaan. Nuoret, kun valitsette aviopuolisoa itsellenne, täällä on muutamia vielä sellaisia, jotka eivät ole valinneet aviopuolisoa. Viepä se armaasi Lappiin viikoksi. Annat hänelle 25 kiloa rinkkaan painoa selkeä ja vedätät häntä sieltä yli tuntureiden viikon ajan, niin sieltä paljastuu sen todellinen luonne siitä sinun armaastasi. Jos hän sen reissun sinun kanssasi kestää, sinun kiukuttelua ja sinä hänen kiukuttelua, niin kyllä voi tahdon sanoa aika huolettomalla asenteella sen jälkeen. Kestikö te? Kyllä sekin on se nyt. Toistaiseksi vielä takaa. Terttu on kyllä sen verran viisas, että se jää reissusta pois. Ei se nyt. Se löytää jonkun hyvän tekosyyn siihen. Mutta nuo olivat noista vanhan liiton pappiskriteereitä, mitä tuossa äsken mainittiin, mutta voi sitten mennään uuden liiton puolelle ja ne pappiskriteerit sen kun vain tiukkenevat. Tiituksen ensimmäinen luku 6-9 ja Paavali luettelee, minkälainen tulee olla tämän päivän papin tai vanhimman ominaisuuksiltansa. Täytyy muistaa, että vanha liitto ja laki on voimassa. Eli ne tulee olla ne ensimmäiset edellytykset sieltä. Mutta ne olivat vaan sitä kakun päällikerrosta ja ulkonaista, mutta mitä hänen tulee olla sisältä. Tämä vie meidät jokaisen vastuunkantajan. Ja tulee viedä meidän jokaisen vastuunkantajan, niin minun kuin sinun. Olet sitten vaikka missä tehtävässä hyvänsä, niin tämä vie meidät hyvin aralle paikalle. Ja kukaan meistä ei kykene röyhistämään rintaansa sanomaan, että kaikkea tätä olen noudattanut nuoruudestani saakka, niin kuin eräs minä sanoi Jeesukselle. Minä jätin nyt Kreetaan sitä varten, että järjestäisit, mitä vielä on järjestämättä, että asettaisit niin kuin minä sinulle määräsi, joka kaupunkin vanhimmat. Jos missä olisi nuhteeton yhden vaimon mies, jonka lapset ovat uskovia, ei irstaudesta syytettyjä eivätkä niskoittelevia. Sillä seurakunnan kaitsijan on niin kuin Jumalan huoneenhaltijan tulee olla nuhteeton, ei itserakas, ei pikavihainen, ei juomari, ei tappelija, ei häpeällisen voiton pyytäjä, vaan vieraanvarainen, hyvä, rakastava, maltillinen, oikeamielinen, pyhä, itsensä hillitseväinen. Hänen tulee pysyä kiinni opinmukaisessa luotettavassa sanassa, että olisi kykenevä sekä neuvomaan terveellä opilla että kumoamaan vastaansanojen väitteet. Aika hurjat pääsyvaatimukset, jotka todellakin vievät sinut ja minut aralle tunnolle ja aralle paikalle. Tämä on tietysti se ikään kuin se lopullinen maali. Kyllä meidän täytyy tunnustaa se, että meidän ainoastaan Herramme Jeesus Kristus kykenee täyttämään nämä kriteerit. Mutta täytyyhän tämä viekö myöskään meitä vääränlaiseen arkuuteen sen suhteen, että jätäpä homman tekemättä, kun en täytä näitä kriteerejä. Tehköön toiset, sitten paremmat. Älkäämme sortuunko tällaiseen ajattelutapaan. Mutta pyrkikäämme tähän, joka tässä Paavali tässä tuo esille. Nyt on sitten pienen naurun paikka välillä. Pekka Salminen. Kuinka moni tuntee Pekka Salmisen pastorin? Aika moni tuntee. Pekka Salminen palveli Kotkan helluntai-seurakunnassa 90-luvulla nuoruutensa kukoistuksessa. Tumma, komea mies, pitkä, tyylitelty parta, kauniit viikset, tästä kauniisti leikätyt musta hieno parta. Laulain kuin enkeli Gabriel. Kuulin useiden Kotkan helluntai-seurakuntien sisarejien ja naisten sanoman, että se on sitten ihan sama, mitä Pekka puhuu sieltä pöntöstä takaa laulaa. Kyllä sitä tunnin aina katselee. Ja varmasti oli näin. Hän oli komea mies nyttekin, mutta komea mies sitten silloin aikansaan, kun se kaikki olivat kohdallansa. Mutta huomautetaan kumminkin tosiaankin, ettei pappia ei valittu silloin eikä tänäkään päivänä Mr. Finlandia-kisan mukaisilla kriteereillä tule valita. Kyllä me metsään menemme silloin ja syvästi. Paavaliakin kohtasi elämässään ruumiillinen heikkous ja hän kertoo siitä itseni Galatialaiskirjeessä 4. luvussa ja 13. jakeessa. Kirje Galatalaisille 4. luku ja 13. jae. Tiedättehän, että ruumiillinen heikkous oli syynä siihen, että minä ensi kertaa julistin teille evankeliumia, siis galatialaisille. Ja tiedätte, mikä kiusaus teillä oli minun ruumiillisesta tilastani, että minua halveksineet, ettekä vieroneet, vaan otitte minut vastaan niin kuin Jumalan enkelin, jopa niin kuin Kristuksen Jeesuksen. Sitä tuli pikkasen risuja. Missä on nyt teidän kerskaaminen onnestanne? Sillä minä annan teille todistukset, että te, jos se olisi ollut mahdollista, olisitte silloin kaivanneet silmät päästänne ja antaneet ne minulle. Paavalikin Jumalan mies kohtasi ruumiillisen heikkouden ja hän oli sairastumisen lain alla myöskin niin kuin mekin. Toisaalta Paavali siellä puhuu lihassaan olevasta pistimestä, josta hän oli rukoillut Jumalaa muutaman kerran, että hän pääsisi sitä eroon, mutta ei ollut päässyt. Tutkijat ovat miettineet, että mikä tuo Paavalissa oleva pistin oli, mikä se oli hänen juttunsa, mistä hän halusi päästä eroon. Paavalihan sanoo, hiukan sitä avaa itse, kun hän sanoo, että se on annettu hänelle sen vuoksi, ettei hän ylpeilisi. Voitaisiin ajatella, että se on Paavalin ylivertaisten älylahjojen ja ikään kuin sen hengellisyyden vastapainoksi. Jumala halusi asettaa sen, että ei Paavali ihan nousisi tukkaan kaikki se hyvä, mikä hänessä oli. Vaan Jumala niin kuin taas balansoi sen Paavalin hengellisen elämän tällä pistimellä, tällä vaivalla, jota hän ei halunnut ottaa pois. Sehän on saattanut olla vaikka kipeät polvet liiasta kävelystä. Siihen aikaan ei ollut polvikierrukkaleikkauksia. Eikä sellaisia niin kuin Olavi-veljelle me tehtiin, että vaihdettiin koko polvi ja äijä juoksee niin kuin nuoruutensa päivinä. Ei Paavalin aikana sellaisia tehty. Taikka se oli lonkat, jotka häntä vaivasivat. Taikka selkä paljosta taakan kantamisesta matkojensa aikaan. Emme tiedä sitä. Itse kullakin meillä on näitä sairauksia, paavalilaisia sairauksia, ja me joudumme kipuilemaan niiden kanssa. Mietitty, että oliko Paavali sitten sokeutumassa. Mitä sokea mies tekee? Ei hän ainakaan kirjoja lue, jos ei hänellä ole hyvää avustajaa. Mitä toinen Timoteus-kirja aivan siellä Paavalin viimeisillä metrillä toisaalta torpedoi sen ajatuksen, että Paavali olisi ollut sokea tai ikään kuin sokeutumassa. Toinen Timoteus-kirje 4. luku 13. jae. 4. luku 13. jae. Paavali antaa tässä Timoteukselle ohjeita, että kun sinä tulet minun luokseni, niin sinun tulee tehdä jotakin. Tuo tullessasi päällysvaippa, jonka jätin Troaaseen, eli Troijaan, Karpuksen luokse. Ja tuo minulle sitten kirjat. Ja eritoten tuo minulle ne pergamentit, mitkä minä sinne jätin. No tietysti voimme miettiä, että tarvitseeko sokea mies kirjoja ja pergamentteja, onko hän niistä erityisen huolissaan. Tuskinpa vain, taikka sitten hänellä oli hyvä lukija, joka auttoi häntä niiden pergamenttien selvityksessä. Sitten joku väitti, että Paavali oli kaljupäinen mies. Kumotaanpa Raamatulla tämäkin väite sitten. Katsotaan apostolien tekojen 18. luku. Minkälainen tukka Paavalilla oli? Ei se mikään synti ole se, ja se on geenivirhe, ja se ei, kukaan ei sitä itse ole aiheuttanut, ei sitä, älköön kukaan syyllistykö. Mutta kun puhutaan, että Paavali oli tällainen, niin täällä sanotaan apostolien tekojen 18. luku, 18. jae. Paavali viipyi Korintissa vielä jonkin aikaa, sitten hän hyvästeli veljet ja lähti purjehtimaan kohti Syyriaa yhdessä Priskillan ja Akulan kanssa. Hän oli Kenkreassa leikkauttanut hiuksensa, koska oli antanut uhrilupauksen. Ei kaljumies hiuksiansa leikkaa, minun tietääkseni. Ainakaan vielä tähän päivään mennessä. Joo, no nyt kun nämä meidän mielestä nämä tärkeimmät hengelliset perusperiaatteet, nämä ulkonaiset asiat ovat saatu selvitettyä, niin siirrytään nyt niihin toisarvoisiin asioihin tässä kokouksen loppuosassa. Palatkaamme sinne Damaskoksen tielle, josta kaikki alkoi Kristuksen suhteen ja ristin tien suhteen. Apostolien tekojen 9. luku. 3-7 ja sitten siitä saman luvun sitten 15-17. Palataan nyt takaisin sinne alkulähteille ja nyt viimeistään tajuatte se, että minkä takia minä tarvitsen vähintään 10 tuntia tämän Paavalin setvimiseen, kun me vielä päästy puusta pitkälle. Jos joku vain just jaksaa kuunnella. Ahosen Eino sanoi joskus aikanansa, kyllä niitä syvällisiä puhujia meidän helluntaiherätyksessä riittää, mutta kun ei niille kuulijaa tunnu riittää. Kyllä niitä syvällisiä puhujia on, mutta kun ei niille ei löyty kuulijoita. Ja kun hän oli matkalla, tapahtui hänen lähestyessään Damaskoa, että yhtäkkiä valo taivaasta leimahti hänen ympärilleen, ja hän kaatui maahan ja kuuli äänen, joka sanoi hänelle, Saul, Saul, miksi vainoat minua? Hän sanoi, kuka olet Herra? Minä olen Jeesus, jota sinä vainoat. Minä olen Jeesus, jotka sinä vainoat. Millainen tauti sellaiset lääkkeet sanotaan? Sauli tarvitsi, Paavali tarvitsi elämässään tällaiset lääkkeet. Hän tarvitsi sellaisen atomipommin omaan elämäänsä, että hän tuo mies kerta kaikkiaan pysähtyi. Me emme tiedä, minkä takia Jumala järjestää nämä tällaisia atomipommeja vain joillekin. Mutta Jumalan armon osoitus, Kristuksen armon osoitus oli Paavalin kohdalla tällainen, se tauti, joka Paavalissa oli, ei minkäänlaisella selityksellä, ei minkäänlaisella teologialla, ei minkäänlaisella rukouksella olisi lähtenyt. Se tarvitsi sen Jumalan järkyttävän täräytyksen suoraan Paavalin otsaan, jossa hänet pysäytettiin kerta kaikkiaan niin, että hänellä ei ollut valinnan varaa enää siinä tilanteessa. Paavali pyöräytettiin, voisi sanoa, että käytännössä 180 astetta. Ei, hänet pyöräytettiin 360 astetta ympäri elämässä ja näytettiin uusi suunta, jonne hän tuli mennä. Mutta suuremmoista on se, että sillä vimmaisella halulla, jolla hän oli elämässään siihen asti vaeltanut, hän ei tuota vimmaista halua ja intoa ja uskoa menettänyt myöskään siellä uskon elämänsä vaiheessa, vaan hän jatkoi samalla vauhdilla eteenpäin Jumalan asialla. Paavali tuon jumalallisen tärähdyksen jälkeen, niin hänet sokeana nostettiin sieltä maasta ja hänet vietiin Damaskoksen kaupunkiin sinne suoralle kadulle. Hän ei syönyt, hän ei juonut, rukous maittoi. Hänen sielunsa silmien edessä meni taatusti entinen elämä, mitä hän oli siihen asti kokenut. Se suunnaton synnin tunto, joka poltti tuon miehen sielua sillä hetkellä, se inhimillinen pimeys ja tuo hengellinen pimeys, joka hänen tajuntaansa yhdisti. Minä, joka olin tiennyt nämä asiat, onko todellakin niin, että minä olen ollut niin äärettömän väärässä tehdessään tätä työtä tähän saakka? Paavali mainitsee kirjeessään myöhemmin, että jokaisen elämän rakennus tulessa koetellaan. Kuulkaa, se Paavalin siihenastinen valtaisan kaunis rakennus, niin se paloi poroksi tuona kolmena päivänä siellä pimeydessä, siellä Damasko, siellä suoran kadun varressa Juudaksen talossa. Sinne ei jäänyt mitään kuin savuavat rauniot hänen elämäänsä. Kuinka tyhmä, kuinka hölmö minä olinkaan ollut. Oletko koskaan miettinyt, mikä olisi maallisen lain edessä ollut oikeudenmukainen tuomio Paavalille tästä eletystä elämästä? Viime aikoinahan on käyty keskustelua lasten hyväksikäytöstä uskovaisissa piireissä. Aivan järkyttävää. On koitettu hoitaa semmoisella syntien anteeksi antamuksella, joka meille kyllä kuuluu. Mutta ei siinä ole läheskään kaikki. Ei auta se, että maallikkoveli julistaa synnit anteeksi ja tuon teon toiseen ihmiseen kohdistuva rikosoikeudellinen rangaistus jää huutamaan vastausta. Ehkä tänä päivänä tuomio Paavalille olisi ollut elinkautinen vankeus noista ihmisten vainoamisesta, vankilaan laitoista ja epäilemättä siellä ihmisiä kuoli, uskovia ihmisiä. Joku on todennut kumminkin, että tapa yksi henkilö, olet murhaaja, mutta tapa tuhansia, olet kansasi vapauttaja. Paavali toimi sen hetkisten valtaapitäjien vasallina. Kääntymystä Kristuksen puoleen tai ei, niin oikeuteen teoistaan Paavalia ei todennäköisesti olisi saatu, siis lailliseen maalliseen oikeuden eteen. Keskustelimme tästä eilen Jessen kanssa pihalla, ja Jesse sanoi, että kenties yksi asia olisi muuttanut tilanteen, ja jos siellä vangittujen kristittyjen joukossa olisi ollut Rooman kansalaisia, ja sitten Rooman valtakunta olisi vaatinut Paavalin tilille Rooman kansalaisille tehdystä pahoista teoista. Sitä kautta Paavali olisi saatu kenties inhimillisen tuomioistuimen eteen. Siellä Paavali on siellä pimeydessä miettimässä tekojaan. On sanottu, että kun vankilaan tottumaton kansalainen, vaikka tuo Matti tuosta, pistetään selliin 3 päiväksi pimeyteen. Vaikka kuvitellaan, että jostakin talousrikoksesta syytettynä tai sellaisesta. Häneltä riisutaan vyö. Kaikki sellaiset kiristävät paidat, jolle hän voi tehdä itsellensä vahinkoa. Ja hän on siellä yksinäisyydessä. Välillä lyödään joku ruokakippo sinne eteen. 3 päivän kuluttua ei löydy niin kovaa tavallista kaveria, joka ei ole taparikollinen, että hän ei laulaisi tietojansa niin kuin lehtokerttu tänä aamuna tuossa kauniina aurinkoisena päivänä. Kaikki hän kertoo, siihen mitä ei tiedäkään. Aivan varmasti. Kyllä me niin pehmeitä olimme, vaikka luulemme kovia joskus olevamme omassa elämässämme. Kuka muuten sanoo linnun laulavan? Laulaako lintu? Kuka on sanonut, että lintu laulaa? Ei lintu laula. Lintu vain puhuu kielellään. Asioita toisille linnuille. Kertoo reviiristään. Tämä on minun tonttia. Herra, toinen lehtokerttu ei tule tähän minun tontille. Pysy pois siitä. Neiti lehtokerttu, come here. Tule tänne. Minulla on asiaa sinulle. Minulla on tämmöinen pieni mukava pesä täällä rakennettuna. Kelpaako tämä sinulle? Se laulaa, ei laula, vaan se puhuu kaipuusta. Ja siitä lisääntymisviettiin liittyen, mikä Jumala hänen on tuon linnun perimään on asettanut. Me sen tietysti miellämme, että se lintu laulaa. No, miettikää sitä, että laulaako lintu vai puhuuko se lintu. Noina 3 pimeänä päivänä Paavalille alkoi muodostua paavalilainen kristin teologia, ja roomalaiskirjassa sanotaan, että sillä kaikki ovat syntiä tehneet, ovat Jumalan kirkkautta vaille. Ja se Paavalille varmaan nousi kanssa yhtenä päällimmäisenä ajatuksena ja niin selkeänä. Hän benjaminasta sukukuntaa, varisealaisista varisealaisin, lainnoudattajista lainnoudattajin, nuhteeton, syntyperäinen juutalainen, isä ja äiti juutalaisia, kaikki niin kuin ikään kuin priimaa. Silti hän, kaikki ovat Jumalan kirkkautta vaille. Sitä hyvää, mitä minä tahdon, sitä minä en tee. Ja sitä, mitä minä en tahdo, sitä minä teen. Minä näen jäsenissäni toisen lain, joka taistelee Jumalan lakia vastaan ja vie minua sinne ja tänne pois Jumalasta. Mutta synnin tunnosta, niin silloin kuin tänä päivänäkin, sinä ja minä me tarvitsemme auttajan. Siksipä Herra puhui Ananiakselle. Me tarvitsemme, Jumala vaikuttaa meissä synnin tunnon, mutta synnin tunnosta, siitä ikään kuin uskoon sisälle pääsemiseksi, Sinä ja minä, me olemme tarvinneet auttajia, ja niin tarvitsi sen Paavalikin. Ja Jumala puhui yössä Ananias-nimiselle miehelle. Ja Damaskoskessa oli edes opetuslapsi nimeltään Ananias. Ja hänelle Herra sanoi näyssä, Ananias vastasi, Herra tässä ole. Kaikki hyvin tähän saakka, eikö vain? Valveutunut kristitty, kuuli Jumalan puheen ja oli valmis vastaamaan siihen. Niin Herra sanoi hänelle, nouse, mene sille kadulle, jota sanotaan suoraksi kaduksi, ja kysy Juudan talosta Saulus nimestä tarsolaista miestä, sillä hän rukoilee. Hän on nähnyt näyssä miehen Ananias nimisen tulevan sisälle ja panevan kätensä hänen päällensä, että hän saisi näkönsä jälleen, mutta sitten. Mutta Ananias vastasi, Herra, minä olen monelta kuullut sitä miehestä, kuinka paljon pahaa hän on tehnyt sinun pyhillesi Jerusalemissa. Ja täälläkin hänellä on ylipapeilta valtuus vangita kaikki, jotka sinun nimeäsi avuksi huutavat. Mutta Herra sanoi, mene Ananias. Ananias noudatti samaa kaavaa niin kuin lähes kaikki ne miehet, joita Herra yleensä, jolta Herra pyysi Raamatussa palvelusta. Mooses. Ei Herra, en minä. Mä en osaa puhuakaan mitään. Tankkaa tuota Damaskos-sanaa niin kuin räsänen täällä pöntössä. En minä osaa puhua. Laita se Aaroni, niin se on se mun nuorempi mies, niin se on vähän virkeämpi ja se kyllä menee ja anna sen puhua. Taikka Gideon siellä. Ei, Herra, en minä. Minä olen sukuni vähäisin ja sukukuntani heikoon ja laitan joku noista muista. Taikka Joona. Joona se paras kaveri oli. Se otti ritolat, eli häipyi laivaa, ruumaa sinne. Nyt täytyy kyllä naisille nostaa hattua, tiedättekö mitä. Nyt täytyy nostaa oikein syvästi kumartaa, jos olisi hattu päässä nostaa. Mitä sanoi Maria? Ei minkään muista Jeesuksen äidiksi tuolla. Ei minkään muista vastaväitettä. Herra, tapahtukoon minulle. Minä olen Herran palvelijatar. Tapahtukoon minulle sinun tahtosi mukaan. Oi, mikä loistava tuota. Tästä pitäisi oikein miesten päivillä puhua tästä Marjasta. Oikein asennetta. Ei mitään selityksiä, että mulla on se vanhempi sisko, että pistä nyt se, että en mä nyt kerkeä. Ja ei musta oikein ole semmoiseen hommaan. Ja minä olen neitsytkin ja eihän minä miehestä mitään tiedä. Siitä sitten lähti se Paavalin vapautuminen ja siellä kyllä hoidettiin sitten nämä kasteet ja pyhät henget sitten niin nopeaa kiireen vilkkaa, että siinä ei sitten vintillä vitkasteltu. Kiitos siitä Jumalalle. Meidän kolmannen polven uskovien, minunkin isoäitini Katri oli vapaakirkollinen mummo ja äitini oli tunnustuksellinen kristitty ja sitten minä kolmannessa polvessa ja nyt minun lapseni neljännessä polvessa. Meidän on joskus vaikea käsittää sitä tällaista paavalilaista kääntymiskokemusta. Ainahan me olemme uskossa olleet tavallaan. Ja ikään kuin se voimakas kääntyminen, mikä tulee tällaisista, kun me saamme seurakuntaamme ihmisiä, joilla ei ole tämmöistä pitkää perinnettä, niin se vähän niin kuin mietityttää meitä, että miten tämä meidän kanssa, kun me emme ole kokeneet tämmöistä voimallista kääntymystä. Emme voi sanoa niin kuin Paavali sanoi, kun hän siellä Filippiläiskirjeen 3. luvussa 7. jakeessa sanoi, että kaiken muun entisen elämän minä luen roskaksi. Kaato paikalle vietävää. Meidän taas uskovien kotien lapsien, niin emme me voi näin sanoa, että minun nyt täytyisi entinen elämäni vielä kaatopaikalle, koska se on ollut Jumalelämää jo kehdosta saakka, voisi näin sanoa. Kiitos siitä elävälle Jumalalle, että meidän elämämme on varjeltunut tavallaan tätä kautta. Ja me saamme sitten vain ihmetellä niitä, jotka Jumala pelastaa ikään kuin paavallilaisittain syvien synnin tuntojen kautta. Monenlaista pelastusta me saamme nähdä ja olla siitä iloisia. Paavali oli siis vaikea tapaus seurakunnalle ja veljet lähettivät hänet sinne takaisin kotiinsa sinne Tarsoon. Pois silmistä, pois mielestä, niin kuin teille sanoin. Paavali joutui sinne Tarsoon ja siellä hän mietiskeli ja siellä puntaroi ja siellä varmaan Jumalan pyhähenki puhui hänelle niitä salaisuuksia, mitkä hän sitten myöhemmin jakoi meille. Joskus on hyvä, että se Jumala ottaa aikaa. Me olemme ihmiset monesti kärsimättömiä. Kerrotaan vanhasta helluntaiherätyksen pioneerin veljestä Eino Heinosesta, joka oli muuten hieno saarnamies. Hän saarnasi aina ropelikaulassa viimeisen päälle vanhan ajan herrasmies ja varustettuna ropelilla ja tyylikkäästi käyttäytyy ja ei syyllistynyt minkäänlaisiin ylilyönteihin eikä huutoihin. Ja häneltä kysyttiin, hän eli hyvin vanhaksi, lähes 100-vuotiaaksi ja häneltä kysyttiin sitten, että mikä se ei ole sinun pitkän iän salaisuus, että onko se ruokavalio, liikunta vai joku kohtuulliset elämäntavat, vai mitkä ne ovat, niin Eino sanoi, että ei ne ole mikään näistä. Että se on vaan se hänen hidas kasvunsa Kristuksessa. Ja Jumala sanoi sitten kerran hänelle, että kuule Eino, että meidän täytyy tätä aikaa ottaa vähän enemmän. Suuremmoista, että olemme saaneet pitää seurakuntamme vanhuksiakin mukana ja täällä seurakunnassa. Ja olemme saaneet riemuita niin Ristosta kuin muistakin Lepistön Aarnesta ja muista vanhoista veteraanista. Täytyy vaan rukoilla Jumalalta, että Herra, anna niille vain aikaa vähän lisää, että ne ovat täällä meidän kanssa. Me kasvata heitä vielä vähän valmiimmaksi. Niin, me olemme taas nyt siellä Antiokiassa, eikä me olemme päässeet todellakaan ensimmäistä osaa paljon pidemmälle ja saarnat loppuvat tällä kertaa pian tähän. Mutta hiukan haluaisin kurkistaa kenties tulevaisuuteen. Antiokiaanhan muodostui siis Jerusalemin seurakunnan jälkeen, voisi käyttää nyt tämmöistä suomalaisittain siirtäen, että jos Helsingin Saalen on tämmöinen Suomen ykkösseurakunta, niin Antiokiaan sitten muodostuu tämmöinen Tampereen Saalem, eli tämmöinen kakkosseurakunta kategoriassa, joko oltansa ja muutenkin ykkös- ja kakkosseurakunta. Ja Antiokiaan muodostuu tällainen kakkosseurakunta, jonka johdossa Barnabas oli, koska siellä oli Jumalan työ mennyt eteenpäin. Olinteeltaan Antiokian seurakunta oli sellainen vähän, sanoisi, liberaalimpi seurakunta kuin Jerusalemin seurakunta, johtuen siitä, että Antiokiaanhan tuli paljon sitten uskoon tulleita kreikkalaisia ja muita sellaisia, jotka eivät olleet suoraan juutalaisuudesta kääntyneitä. Kun taas sitten Jerusalemin seurakunta oli hyvin voimakkaasti kaikki juutalaisperäisiä uskovia, heille sitten nämä lainkirjaimet ja muut ja niiden käsittely sitten olivat vähän eri linjassa kuin Antiokiassa. Mutta siitä kenties joskus tulevina aikoina lisää. Mitä sitten vielä voisi olla luvassa Paavalin suhteen? Paljon, paljon, paljon. Paavalin työtovereista joskus olisi mielenkiintoista katsoa jotakin. minkälaisia työtovereita Paavalilla oli. Ajatakaa, kun puhun sitä, että Paavali oli naisten mies. Joskus on ajateltu, että Paavali oli sellainen naisten ikään kuin, voi sanoa, vihaaja, mutta sellainen tietynlainen, että se ei niin kuin hyväksynyt naisia. Niin kaikista kirjeistä, joissa Paavali lähettää tervehdyksiä eri ihmisille, niin yksi kolmas osa on naisille lähetettyjä tervehdyksiä. On se vanhalle pojalle aika hyvin. Ja siellä oli naimisissa olevia naisia paljon. Taitavasti hoidettu hengellisiä sisaria oikealla tavalla. Siellä oli miehiä, Barnabas, Siilas, Timoteus, paljon muita. Paavalin suhde opetuslapsiin, lähinnä Pietariin. Mielenkiintoinen alue, jota joskus tulee avata. Paavalin suhde lakiin ja juutalaisuuteen. Paavali oli paljon tiukempi, koska hän näki ne lain ongelmat ja kipupisteet. Juutalainen, hän ei nähnyt lakia lainkaan minään ongelmana. Paavalin ajatus oli se, että lain kirjain kuolettaa ja henki tekee eläväksi. Mutta juutalainen näki, että se oli aivan kuin sellainen sateen varjo, jonka Jumala Siinailla oli laittanut kansansa ylle. Laki, uhrit, temppelipalvelus, ne oli Jumalan lupausta meille, juutalaiselle kansalle. Tämän näkökulman, sen avaaminen, Paavalin suhde hengen lahjoihin, karismaattisuuteen. Jossakin kohtaa hän sanoo, puhun kielillä enemmän kuin kukaan teistä. Erittäin karismaattinen mies. Paavalin toimintatavat, periaatteet lähetystyössä, minkälaiset ne olivat. Paavalin teologia, siinä paljon purtavaa, siinä paljon askarreltavaa. Paljon jäi sanomatta, en tiedä sanoinko mitään, mutta aikaa sain kulutettua. Rukoillaan tässä ja mennään sitten pikkuhiljaa eteenpäin näissä kokouksissa.